Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Inde på Frue Plads i København, der ligger noget af det rigtig gamle Københavns Universitet. Og foran, der står seks nydelige klassiske skulpturer af betydende danske forskere gennem tiden. Der er for eksempel filologen Madvi, der er zoologen Japeto Steenstrup, og der er selvfølgelig også fysikeren Niels Bohr. Og de er alle sammen sådan nogle irrede, grønne bronzebyster, placeret på toppen af en nydelig søjle. Ved siden af Bohr, der står der så en meget, meget, skal jeg sige som lægmand, underlig konstruktion. Jeg ved godt, det er et kunstværk, men jeg synes ikke rigtigt, at det passer så godt til de andre. Men dette lidt underlige kunstværk med sådan en søjle og en klode, der ligesom er mast ind i søjlen, det er den skulptur, der skal henvise til Inge Lehmann. Og Inge Lehmann, hun var seismolog, og hun gjorde faktisk nogle heftige opdagelser. I 1936 publicerede hun blandt andet, at hun mente, at jorden havde en flydende kerne, og hun gjorde rede for opbygningen af den flydende kerne, og udenom en solid kerne, og udenom en flydende kerne. Og Inge Lehmann har lidt fået sådan et ry i dag som en glemt forsker. Og det skal vi prøve at rette op på, både ryget og også dem, der eventuelt ikke skulle kende hende. Og grunden til det er, at jeg har inviteret Liv Lund Jacobsen i studiet. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er arkivar og forsker ved Rigsarkivet.
Ja. Yeah.
Og du har faktisk siddet i et godt stykke tid og gransket arkiver om Inge Lehmann, og er på vej med en bog på engelsk, som er ikke bare en biografi om Inge Lehmann, men en biografisk indgang til i virkeligheden at se på den større historie, der handler om seismologien, og hvordan den har udviklet sig fra næsten ingenting til en større videnskab. Og vi skal snakke meget mere om det her med Inge Lehmann, og var hun glemt, var hun ikke glemt, og alt det her. Jeg synes, det er ret interessant at se, hvis man for eksempel går ind på videnskab.dk, så kigger man, så er der skrevet forskellige artikler om Inge Lehmann. Du har for eksempel skrevet en, der hedder Verdensstjernen Inge Lehmann forskede til hun fyldte 99. Og lige nedenunder står der en artikel med titlen Inge Lehmann og de usynlige danske videnskabskvinder. Det siger lidt om, hvad skal man sige, de historier, der er, og som måske ikke er helt reelle om den her stakkels kvinde. Og det skal vi høre meget mere om. Men først så fortæl mig lige, hvordan som arkivar og forsker, hvordan får du øje på Inge Lehmann og finder ud af, at her er en historie, du gerne vil kigge videre på?
Jeg finder først ud af omkring Inge Lehmann omkring 2012, og det er egentlig fordi, at jeg starter på et projekt på Aarhus Universitet om den kolde krig og danske-amerikanske videnskabelige undersøgelser i Grønland under den kolde krig. Og der får jeg simpelthen til opgave af min projektleder, at jeg skal kigge på seismologi. Og jeg har aldrig nogensinde beskæftiget mig med seismologi, og jeg tænker frisk.
Det hvad er din egen baggrund?
Jeg er historiker, men jeg har altid arbejdet meget tværfagligt. Jeg har faktisk min PhD-grad fra University of Tasmania i Australien, hvor jeg er på Geography and Environment. Mm. Så jeg har altid arbejdet meget på tværs af disciplinerne, før jeg beskæftigede mig af alle ting mere med marinebiologi. Så det var virkelig fra den ene ende af jorden til den anden ende af jorden, bogstaveligt forstand. Så jeg tænkte, hvor svært kan det være? Og så opdagede jeg jo til min rædsel, at der i den her periode faktisk kun var én seismolog i hele Danmark, som hed Inge Lehmann, som vi stort set ikke vidste noget om, og som der stort set ikke fandtes nogen arkiver om. Nu var det så heldigvis, at det var et projekt, der havde nogle penge, så vi kunne tage til USA, hvor det viser, at der lå rigtig meget mere om hende, eller om seismologi og Grønland osv. Og der fik jeg interessen for Inge Lehmann og tænkte, der er simpelthen en monstergod historie og en karakter, som har haft så stor betydning, som var så relativt ukendt i Danmark. Det viser, det kan vi jo tale om senere, viser, at hun var pænt meget mere kendt andre steder.
Ja.
Og derfra så skrev jeg et projekt om at få lov at skrive en bog om hende. Og det fik jeg i 14, hvor jeg også blev ansat på Rigsarkivet som forsker. Og så året efter, for det skal være løgn, der fik vi så hele hendes privatarkiv ind til Rigsarkivet. Så fra at jeg havde haft meget lidt, havde jeg lige pludselig rigtig meget. Og det var et arkiv, der var usorteret, det var hendes eget noter, det var dele af breve og sådan noget, så det har været en, det er en, stadigvæk en kæmpe opgave at prøve at finde ud af, hvad der står i det, og hvad der hører sammen, og sådan. De ligger simpelthen ikke i kronologisk orden.
Men hvor kommer sådan et arkiv fra? Hvor har det været før?
Det var en af hendes gamle, Inge Lehmann, da hun blev rigtig gammel. Min teori er, at hun besluttede sig til at skille sig af med alle sine personlige papirer, og så testamenterede hun alle sine, det hun mente var hendes videnskabelige papirer, alt omkring hendes videnskabelige arbejde, til en yngre kollega, Erik Jordenberg. Fordi han havde fået hende overbevist om, at eftertiden måske ville have noget interesse i det. Og de lå så simpelthen ind hjemme hos ham, indtil han kom på plejehjem. Så jeg var simpelthen ude, mens de var ved at rydde huset, og hældte det ned i nogle flyttekasser og tog det med ind på Rigsarkivet.
Men det er ikke sådan, at han på noget tidspunkt har prøvet at pushe det til nogen? Fordi det, man siger jo, det er lidt vigtigt.
Ja, jeg tror, han gik og hyggede sig så svært med dem. Altså, han har ikke tænkt på at beholde dem for tid og evighed, men han gik og læste lidt i dem og skrev en enkelt artikel om dem. Og det var sådan lidt, altså, det var... Altså ligesom at ligge ind med en spors papir, det er jo sådan, at det er lidt dejligt at kunne få lov at læse den store kvindes tanker selv og sådan noget.
Ja, interessant. Men så er du simpelthen gået i gang med, og hvor længe har du siddet med det her nu?
Altså jeg har så arbejdet med det siden 15-16 stykker, ikke? Og har arbejdet her mere målrettet på det sidste par år, og som jeg skal udgive en bog. Men jeg kan godt se, at med det materiale, der er kommet ind, så bliver det noget større opgave, end jeg oprindeligt regnede med.
Ja.
Også fordi, der er det, vi har i Danmark, men så er der så meget mere i udlandet, så der har været jeg har været utrolig mange steder for at få stykket den her historie sammen om hende.
Ja.
Fordi halvdelen af hendes karriere foregik faktisk i USA.
Ja. Lad os lige tage først, før vi simpelthen går til sådan kronologisk, hvad har du egentlig fundet? Hvad var det, hun lavede hele vejen igennem? Hvordan har hendes liv formet sig, og seismologien udviklet sig? Men prøv at forklare allerførst, hvad det er, hun egentlig er så enormt kendt for. Altså det her med jordens kerne.
Ja. Hun er jo kendt for at have opdaget jordens kerne i 1900, eller lavet bevis for, at jorden havde en indre kerne i 36. Hun laver faktisk ikke beviset for, at det er en fast kerne. Men det er ligesom det, man kan udlede af hendes bevisførelse. Men hun skriver det faktisk aldrig. Og lad os sige, nu, her plejer jeg altså at tegne og fortælle. Nu prøver jeg at gøre det med ord.
Ja.
Du skal forestille dig, på det tidspunkt, hvor Inge Lehmann arbejder, der er man i tvivl om, hvor mange lag jorden har.
Og det her, det er i 30'erne, vi snakker
om. Det er 30'erne. Det er op til 30'erne her, ikke? Så man arbejder, enten er det en tolagsmodel, det er et æg. Du har skallen, så har du en, det der hedder skorpen, så har du, hvad hedder det, så har du en indre, en kerne, en kerne, der er flydende, det er, eller hvad hedder det, en kerne, og så har du blommen. Det Lehmann foreslår, det er, at der inde i blommen er en ekstra en.
Ja.
Og hun er egentlig ikke ude...
Det, og blommen vidste man, om man så må sige, var flydende.
Ja, den vidste man godt flydende. Spørgsmålet var der noget inde i blommen?
Ja.
Og hun er egentlig ikke... Hendes mange undersøgelser går egentlig ikke på den her jordmodel. Det, hun egentlig er interesseret i at arbejde med, det er det, der hedder travel time kurver. Nemlig, som er et udtryk for, hvordan... altså, det er en graf, der viser tiden, altså hvor lang tid det tager for en seismisk bølge fra et jordskælv til at nå en målestation.
Ja.
Det er altså sådan en graf, der viser en funktion mellem tid og afstand.
Ja.
Og det bruger man, når man har sådan en graf, så kan man regne tilbage og se, hvor jordskælvet havde sket.
Ja.
Hvis man ellers har tolket sit seismogram, som er det, der kommer ud på en seismisk station, som er sådan en bølgelinje.
Ja, og man står et eller andet sted i verden med at få en bølgelinje ud, og siger, hov, vi kan regne tilbage til, hvor er epicentret for det her?
Ja, lige netop, ikke? Ja. Og det bruger man de her travel time tables til. Men jorden er jo en kugle, som består af flere lag, så det betyder, at de her bølger, de går jo ikke i lige linjer.
Ja.
De bliver afbøjet af de her forskellige lag, og af jordens krumning osv. Så det, hun egentlig var ude, var, det var at forbedre de tabeller, man havde. Og i det arbejde opdager hun, at det kun kan give mening, hvis vi tilføjer, at der må være et ekstra lag helt ind i kernen.
Fordi det brydes simpelthen
Det brydes simpelthen i grænsen.
Altså, man skulle tro.
Så det, hun egentlig finder, det er grænsefladen mellem de to indre kerner.
Ja. Og så kan man så ligesom...
Ud af det kan man så opleve, ud af det, hvad det er for en type bølge, der bliver afbøjet, den her berømte, det hun kalder p-mærke, kan man så aflede, altså må det være en fast kerne.
Ja.
Men det er som sådan ikke et bevis, det er sådan et indirekte bevis for, at hele ligningen går kun op, hvis vi antager, at,
ja.
at det her er der.
Og det er en stor opdagelse. Jamen, det er en fundamental opdagelse.
Fuldstændig fundamental, ikke? Ja. Altså, det bliver ikke mere fundamental, altså, hvordan jorden er opbygget, ikke? Ja. Det,
og så synes jeg, at vi simpelthen skal rulle hende op fra en ende af. Altså, hvad er hun for en størrelse, ikke? Altså, hun starter jo faktisk, når man går tilbage og kigger, hun blev for eksempel, hun var i, hendes skolegang var jo ret interessant allerede, når man snakker det her med kvinder og mænd, og hvad der er af, hvad der hedder, eventuelle forhindringer osv. Altså, hun gik i gymnasiet hos...
En fællesskole.
Ja. Ja, en fællesskole, hvor der både var kvinder og mænd. Og det var, så vidt jeg ved, Hannah Adler, ja. Eller Hannah Adler, hvordan man nu siger det, som var Niels Bohrs tante, ja. Der havde den her skole.
Ja, det var ikke så meget... En ting var, at det var en fællesskole. Det mest interessante var, at rigtig mange af hendes lærere var nogle af de første kvinder, der blev uddannet i naturvidenskab, som ikke på universitetet selvfølgelig, som ikke kunne... Altså, det var simpelthen, man kunne simpelthen ikke få forskningsansættelse på det tidspunkt, så de gik, blev ofte lærere. Og Adler selv, hun havde også den baggrund. Så der blev Inge Lehmann simpelthen introduceret for kvinder, der interesserede sig for naturvidenskab på højt niveau.
Ja.
Og så var der som sagt en fællesskole, så man havde madlavning, man havde sløjt, man spillede hockey. De var meget glade for hockey åbenbart, og sådan nogle ting. Og det var jeg kan ikke huske, om det var hendes far, eller der havde indmeldt hende, men
hun kom jo også fra faktisk et altså interessant akademiker.
Ja, det må man sige. Hendes far var Alfred Lehmann, mest kendt for at have oprettet psykologien som fag ved Københavns Universitet. Han var meget optaget af de psykiske reaktioner på fysisk aktivitet. Altså, hvad sker der, når du bliver bange? Hvad er den fysiske, din psykiske reaktion, men hvad sker der fysiologisk med dig?
Så han var faktisk eksperimentel psykolog, tilbage i 20'erne,
tror jeg. Ja, han var i den grad eksperimentel, og der er vilde historier om de der apparaturer, han konstruerede for at lave de her eksperimenter. Han arbejdede sådan... Dengang var det svært at komme ind på universitetet og få fast stilling, så han arbejdede sådan i grænsefladen mellem privat for finansiering udefra og have alt muligt andet arbejde siden af for at få det til at løbe rundt for familien.
Ja.
Men hun er Lehmann der, hun har en yngre søster, Harriet, som bliver skuespillerinde. Så det er i hvert fald en bredt farvende familie, og det er altså også med far og mors
accept,
ja. Men hun klarer sig rigtig godt i skolen, tager studentereksamen som anden årgang. Det var ret nyt, at man kunne, kvinder kunne tage studentereksamen.
Det er alligevel også ret interessant. Altså, det er, hvad år er vi tilbage i her?
Altså, hun tager studentereksamen i 9 eller 10, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke lide. Deromkring. Omkring 10 er ikke helt galt.
Ja.
Og så indskriver hun sig på universitetet i... Ej, undskyld, hun tager den i 7, og så kommer hun på universitetet i 10, tror jeg. 10 eller 11.
Københavns Universitet.
For hun vil jo selvfølgelig læse matematik. Ja. Hun er blevet rigtig, rigtig optaget af geometri. Mm. Og hun... der er jo dejligt, at jeg sidder på Rigsarkivet, så jeg kan jo se gå i de gamle protokoller og sådan noget. Jeg kan se, at hun stryger igennem med flotte karakterer. Og hun er ret ambitiøs og vil på Cambridge. For der har de måske verdens mest hårde og mest berømte matematikeksamen, the Mathematical Tripod, som den hed.
Ja. Det kan ikke have været mange på det tidspunkt overhovedet af danskere, der tog til udlandet og gik på universitetet.
Nej, bestemt ikke. Det er blevet mere almindeligt i Danmark i den her periode, at kvinder er på universitet. Altså, vi har det helt fra mellem... 1875, det er der, hvor den første kvinde kommer på universitetet, og til 1900, der er der uddannet 43 kvinder. De næste 25 år, altså fra 1900 til 25, der er vi næsten på 400 kvinder.
Mm.
Så det går rigtig stærkt, ja. Så hun er absolut ikke alene på sit studie. Men så vidt jeg kan se ud af de her protokoller, er det meget ualmindeligt faktisk, at man tager så tidligt studiet ud at læse.
Hun kommer så til Cambridge.
Hun kommer til Cambridge, og der har hun sådan lidt en anden oplevelse, fordi der er det et helt andet, nærmest kønssegregeret system. Kvinder bor på særlig Kivine College. Mm. De må følge undervisningen, altså sådan i forelæsningssalen, men de må ikke deltage i lecture, altså de der vejledninger og, og være på tomandshånd med underviserne. Men bliver stedet for tutored tilbage på deres eget college.
Og også altså, der, hvor de så bor, kan de ikke bare have besøg af en mandsperson,
Nej.
Eller besøg nogen mandsperson, for den sags
skyld. Nej, for pokker. Det er også derfor, det rammer, at Lehmann er jo slet ikke vant til det her. Vi har nogle enkle breve, fordi hun kender jo selvfølgelig Niels Bohr, for de har jo læst på samme tidspunkt. De er ikke samme årgang, men miljøet er så lille. Selvfølgelig har de kendt hinanden. Han skal derover på sin berømte i dag 1911 og 1910 undskyld og skal før han skal giftes og det er lige der lige før han får ideen til sin atommodel. Og han skriver så til hende og spørger, hvad skal jeg studere eller hvem skal jeg følge, og så giver hun ham idé om hvilke forelæsninger. Og så vil han jo returnere og hjælpe ham også med at finde sted at bo og sådan noget, og så vil han jo invitere hende ud på et eller andet. Mm. Og det er et helvede, fordi hun kan ikke skaffe nogen chaperone, som det hedder derovre. Ja. Og så prøver han at skaffe nogen, og det viser sig, at det nytter ikke noget, fordi så er det jo to mænd, det er endnu værre. Og så hun ender med at have forstanderen inden mest til at sidde og overvåge dem et par gange og sådan noget. Og det har de sådan meget sjov ud af, og de synes begge to, det er lige åndssvagt. Og Lehmann skriver berømt sådan, men Cambridge er jo Cambridge. Altså
det, der er ikke noget at gøre.
Der er ikke noget at gøre. Jeg tror faktisk, de 43 kvinder kan indmeldes på universitetet. Altså 1943.
Interessant.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og Liv Lund Jacobsen, forsker og arkivar ved Rigsarkivets brugerservice og formidlingsafdeling.
Men Inge Lehmann, hun sidder så her i Cambridge og studerer matematik, og hvordan kommer hun så ind i seismologien fra det?
Ja. Vi skal lige igennem et par år, hvor vi faktisk ikke ved ret meget om, hvad der sker med hende, fordi hun får en eller anden form for nedbrud. Mm. Hun er hjemme på juleferie fra Cambridge og har studeret virkelig, virkelig hårdt til den her eksamen, og det er et af hendes mønstre hele hendes liv, at hun er meget, meget, meget hårdt arbejdende. Mm. Og på en eller anden måde knækker hun. Hun, det er det eneste, vi ved om det. Det er det eneste, hun nogensinde siger om det, og det er ikke noget, hun egentlig går i detaljer med. Hun melder sig simpelthen ud af universitet, eller holder op med at studere, prøver at få et andet liv. Hun arbejder for et forsikringsselskab, forsikringsselskabet Danmark.
Det er i hvert fald et andet liv.
Det er et helt andet liv. Det var ikke usædvanligt for kvinder, der havde en naturvidenskabelig baggrund faktisk at arbejde inden for forsikringsverdenen.
Det kunne man være aktuar.
Ja, eller computer.
Ja, nå ja.
De hedder også dem, der sad udregnet, de hedder computer. Mm-hmm. men de havde jo den matematisk-statistiske baggrund for rent faktisk at lave det her arbejde, og kvinder bliver også anset for at være mere omhyggelige osv. osv.
Ja.
Det har hun det arbejde, men jeg har fundet nogle ganske få noter, hvor hun skriver sådan lidt om sin baggrund, og der siger hun, at hun bliver simpelthen så skuffet over, at hun ikke kan forfremmes til en lederstilling, fordi hun er kvinde. Så hun beslutter, at så må det være videnskaben. Og så indmelder hun sig igen på universitetet.
Så der mener hun i virkeligheden, at det er nemmere i videnskaben end ude i det private erhvervsliv?
Ja, det er helt klart. Altså, det er... Altså, hun... Lehmann på den måde, hun skriver jo aldrig noget om det at være... Meget, meget lidt i hvert fald. Jeg har fundet nogle enkelte steder, ikke? Vi skal lade snakke om det senere. Men meget lidt om det at være kvinde i videnskaben. Men jamen, hun har den i bare dygtig nok. Ja. Og det er også typisk for perioden, at hvis kvinder skal bare være dygtige nok, så kan de. Men hun bliver i hvert fald, og hun bliver færdig på Matfysisk Institut, og hun starter som forskningsassistent. Og det virker, som om hun har været ret vellidt. Altså hun får i hvert fald de her stillinger hele tiden, men det er sådan nogle forskningsassistentstillinger. Mm. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i på det her tidspunkt. De er bare rigtig, rigtig dårligt lønnet.
Ja.
Det var altså ikke et ualmindeligt karriereforløb for en MK på Københavns Universitet.
Og det er så matematik?
Det er først forsikringsmatematik, faktisk. Ja. Ikke overraskende. Men jeg har faktisk et brev. Mens hun tror, jeg er der, så prøver hun jo at få så meget arbejde, som hun kan, for hendes far død i 21. Så hun er ene, altså hun skal forsørge sig selv. Jeg kunne også godt gætte mig til, at hun måske skulle forsørge sin mor også lidt. Så hun har simpelthen brug for livets, tjene til livets ophold. Kommer hun i kontakt med en matematikprofessor, Nørlund, som er i gang, som også er direktør for det, der senere skal blive et geodæisk institut. Og han tilbyder hende noget assistentarbejde med at hjælpe ham med at opbygge den her nye organisation, som blandt andet skal indeholde seismologi. Og det er sådan, hun kommer ind i det. Han har simpelthen brug for en til at hjælpe sig. Og mens hun er med ham, så får hun faktisk tilbud om at begynde på at lave noget geometri som assistent for en af de andre professorer, men siger nej, fordi det er fordi, hun er lidt bange for, altså stresset ved at skulle bygge en forskningskarriere op, og det ensomme slid, det er, men også, det ligger også underliggende, hun er simpelthen nødt til at få, altså glæden eller trygheden ved en fast stilling er simpelthen for stor.
Ja. Men hvordan ser seismologien egentlig ud på det her tidspunkt?
Ja, altså, det er jo, som en af de her geofysiske videnskaber, er det en af de yngre. Seismografen er først opfundet omkring 1880'erne, 1890'erne der. Og de er ret rustikke, lad os bare sige det på den her måde. Der kommer nogle tekniske landvindinger der i 20'erne, så det begynder at give mening, at man kan sige noget om jordskælv ved at kigge på de her udskrifter. Det, der ligesom... Men man kan kun lave seismologi, hvis det er internationalt. Det giver ikke meget mening at se på udskrifterne fra et sted. Man bliver nødt til at se dem fra flere forskellige stationer, så man kan se de her bølgers bevægelse gennem jorden. Og derfor bliver det internationale samarbejde, det er simpelthen det, seismologi kommer til at handle om. Og det er også det, jeg forsøger at skrive om, fordi det er der, hun også starter. Hun starter med de her internationale møder.
Ja. Men Danmark er vel også kun interessant, fordi vi har Grønland?
Ja, lige netop.
Altså, seismologisk, der kan ikke ske meget her.
Der sker ikke. Der sker altid jordskælv. Ja. De er bare ikke særlig mærkbare eller særlig interessante i Danmark, eller for offentligheden særlig interessant i hvert fald. Men Grønland er voldsomt interessant, især i forhold til kontinentaldriftteorien, som Wegener foreslår. Og der står amerikanerne allerede der... Og vi har jo godt nok solgt Dansk Vestindien til dem, og de har godt nok lovet, at de vil anerkende dansk suverænitet i Grønland, men de rasler med sablen og siger, hvis vi ikke starter på nogle undersøgelser op i Grønland på seismologi og noget, der hedder længdemåling, så gør de det der.
Mm.
Og så føler den danske regering sig presset.
Så må vi hellere have noget af det.
Ja, så må vi hellere have noget af det. Og det bliver de der stationer bliver ikke bare lagt sådan lidt tilfældigt, de bliver faktisk lagt også på det område, som Norge senere, prøver at klame i den retssagen der i 30'erne. Og der bruger man det videnskabelige arbejde, det seismologiske videnskabelige arbejde i Grønland, som argument for, hvorfor den del af Grønland faktisk er dansk og ikke norsk.
Hvad er det for noget, der sker i Haag der?
Jamen det er, at Norge mener en del af Grønland i det vi kalder, dengang hed Scoresbysund-området, de kalder det så Erik den Rødes land, at det er et norsk område, og de har også fanget stationer og sådan noget deroppe, og danskerne mener, at det er rent dansk område. Og så indstævner man den ved den internationale domstol i Haag, som så laver en ruling. Hvad hedder det på
det? De bestemmer, det er sådan set dansk.
Det er sådan set dansk, og den gælder den dag i dag.
Mm. Men tilbage til Inge Lehmann. Hun kommer så under Nørlund der i gang med at tage til nogle internationale møder.
Ja, hun lærer faget af sig selv, om jeg så må sige. Der er jo ikke nogen, der har beskæftiget sig med nogensinde i Danmark, så hun lærer sig selv. Så er hun på en 3-måneders studierejse i betalte Carlsbergfondet. Fordi Carlsbergfondet, det er lidt sjovt, men de betaler faktisk det meste af det her, også de stationerne i Grønland, helt op til 50'erne.
Interessant.
Så det eneste, den danske regering egentlig betaler, det er hendes løn, og geodæsken, det er hendes løn, og det er stationen ude på Vestvolden her i København. Hun lærer seismologi, og da Geodæsk Institut bliver oprettet i 1928, bliver hun indsat som chef for den seismiske afdeling. Med ansvar for drift af 3 stationer og en del medarbejdere. Men altså ikke noget... Jeg tror 7 medarbejdere. Noget,
den... Men det er da en udmærket stilling.
Det er faktisk rigtig godt.
Det tyder ikke på, at hun ikke kunne komme nogen vejen, fordi hun var kvinde.
Nej.
Sådan lige.
Det er jo et spørgsmål, jeg rigtig ofte får. Der er den der automatreaktion, når man tænker kvinde, tidlig, naturvidenskab. Der må være noget diskrimination. Og det er jo ikke sådan, at hun ikke oplever, at man ser lidt skævt til hende. det, jeg har beskæftiget mig, eller kigget lidt på, det er, har det haft nogen betydning for ens karriereforløb?
Ja.
Og der må jeg sige, ikke ret meget faktisk. Man kan faktisk godt argumentere for, ud fra sådan de der store metatendenser, at grunden til, at hun kan blive chef, det er faktisk på grund af hendes køn. Fordi det er en ny stilling, hvor der ikke er nogen mandlige mænd, der, eller præcedens for andre skal have den. Så derfor er hun relativt nem at placere.
Mm.
Hun kunne selvfølgelig ikke få den, hvis hun ikke var dybt talentfuld. Det er slet ikke det. Men det gør faktisk, at hun kan få den som kvinde, og hun er... Og den er heller ikke så prestigefyldt, så man bliver nødt til at have en dygtig mand der, ikke?
Mm.
Geodæisk Institut mens hun er der i chef, hun er chef næsten i 25 år der, ligger under Krigsministeriet, og halvdelen af staben er officerer fra hæren. Og dem har hun problemer med.
Ja. De bryder sig ikke om hende.
De bryder sig ikke om
hende. Tager ordre fra sådan en.
Nej, altså nu har de jo hver deres afdeling, og det er derfor, det egentlig ikke har så meget betydning for hendes karriereforløb, fordi de kan sådan set ikke rigtig gøre noget. Altså hun har det, Carlsberg betaler det meste, hendes løn er fastlagt af staten og så videre, så de kan ikke, altså det har sikkert ikke været behageligt, men sådan rent projektmæssigt har det ikke betydet ret meget for hende.
Men lad os tage det der med behageligt, fordi jeg sidder og tænker, hvor meget ved vi om hendes personlighed? Altså hvad var hun for en? Altså netop at hun kunne klare sådan nogle officersstatutter der, og i det hele taget, altså, gjorde, hvad hun ville. Hun blev heller ikke gift.
Nej.
Hvad var hun for et menneske egentlig?
Altså, det der nok i høj grad har stivet hende af, det er også, at internationalt har hun strøget lige igennem, og har fra starten af haft en stor, stærk stemme, og blevet respekteret i videnskabelige sammenhæng. Og det er jo også derfor, at den der, at hun ikke var særlig kendt, er ikke korrekt. Inden for seismologi har hun jo været en kæmpe, og de kender hende alle sammen, og der findes medaljer og lectures og, hvad hedder det, sådan scholarships i hendes navn. Altså hun var da helt, altså man når ikke den, man bliver ikke topforsker uden at være rimelig målrettet, og det var hun også. Altså, så havde hun ret høje forventninger til sig selv og sine omgivelser. Altså, jeg har et citat her fra, hvis du vil høre det, fra, det er noget om, hun skal finde en ny stationsforvalter i Scoresbysund. Og så det er det, hun siger om ham, de tænker på at ansætte. Det er et brev til chefen, eller til Nørlørn. Herr Andersen er på prøve og er formodentlig brugbar. Han har ikke gjort sig skyldig i noget, som berettiger sig til at sige, at han ikke er det. Men nu er han ikke meget energisk eller interesseret. Så altså, ja. Man skulle ikke bare være kompetent, man skulle brænde for det hos hende, ikke? Og så får hun meget af sin energi, tror jeg, fra sparring med hendes internationale kollega, for hun har jo ikke noget forskningsmiljø i Danmark.
Nej, altså der er det, hun sidder på det der institut
alene.
Ja, og der er ikke netop, som du siger, der er jo ikke en stor forskning. Altså, det bliver ikke
undervist på universitetet. Så alting det foregår i brevveksling eller til de her møder rundt om i verden. Og det er derfor, jeg også har måttet finde meget af det her uden for Danmark. Fordi nogle gange, hun har selvfølgelig været god til at ofte gemme kladeren, men absolut ikke altid.
Hvad har du så oplevet, når du kom ud? Altså, at jamen, der kendte man hende udmærket? Og...
Ja, altså det, i Danmark har man hende som chefen, den der lidt stramme dame, der så hele tiden skulle holde på sit, ikke? Og hun er meget mere åben og lidt mere morsom ud af tæk. Altså, hun skriver sammen med, når hun udvikler den der teori om jordens kerne, så foregår det i den vis grad i sparring med en kendt matematiker fra Cambridge, kaldet Harold Jeffries. Og de har sådan en brevveksling, hvor de skriver flere gange om ugen til hinanden med alle mulige spørgsmål. De er sådan mellemting mellem konkurrenter og bedste venner og sådan noget. Og vi har kun hendes side. Delvis hendes side af korrespondancen. Og han er rigtig træls, for han skriver ikke dato på sine breve.
Så I må selv indplacere dem.
Ja, jeg må sige, det er lige netop. Og det er jo sådan nogle matematiske formler, de kaster frem og tilbage. Men på et eller andet tidspunkt, der skriver han, og det er også et citat, jeg har her. Dear Inge, I crawl, I grovel, I eat the dust, but I don't know the answer to most of your questions. Så de har sådan en, altså de driller hinanden, og de kører på hinanden og sådan noget.
Tog hun tit ud, altså både til konferencer, men også sådan rundt og lavede lectures og sådan noget?
Det, man skal vide om Inge Lehmann, det er, at hendes karriere falder i to forløb.
Mm.
Der er, mens hun er chef for den seismiske afdeling under Geodæisk Institut, som, hvad hedder det, det er hun 1953. Og der kan jeg lige, altså som indskyd bemærkning, det er jo faktisk moderinstitutionen til den seismiske afdeling på GEUS, hvor mm-hmm. jeg har været gæsteforsker de sidste par år, fordi de har faktisk rigtig meget af det materielle sted liggende nede i kælderen. Aha. Så der har jeg fået et rigtig dejligt indblik i den periode. Den anden del af hendes karriere er efter 53, hvor hun kun arbejder i USA.
Altså bliver hun simpelthen pensioneret i 53?
Hun pensionerer, tager tidlig pensionering i 53. I skal regne med, hun er jo født i 1888. Så hun bliver chef for den seismiske afdeling i 1940. Mm. Hold kæft, undskyld. Hun som 40-årig. Så hun omkring 53, der er hun tidlig pensionsmoden. Mm. Og også, snakker også om, at hun er udbrændt og skal have overlov. Eller hun kan ikke mere. Og så får hun simpelthen et fantastisk tilbud fra USA. Og så får hun sådan en second youth der, hvor hun så bruger ind til 70-71 på at forske. Og faktisk har over halvdelen af to tredjedel af sin videnskabelige produktion ligger faktisk i den periode.
Ja, og som hun selv skriver i den der artikel, jeg hentede til sidste gang, altså hun udgiver den sidste fagartikel, da hun er 99. Mm. Men hvem er det, hun får tilbud fra?
Ja, det er... Nu skal vi lige skrue tiden tilbage og tænke, hvordan så det ud omkring det nu 50. Det er noget med noget kold krig, det er noget med nogle atomvåben. Det, man finder ud af med atomvåben og atomsprængninger, det er, at de reagerer på en eller anden måde lidt ligesom jordskælv. Det vil sige, at de kan måle seismisk.
Så kan man jo sidde og måle på de andre. Hvad har de andre gang i?
Lige netop. Man ved bare ikke ret. Altså, man mangler simpelthen den grundforskning, skal tage til for at gøre det ret præcist. En af de teorier, jeg arbejder med omkring seismologi og hvordan man samarbejder internationalt, det er, at den er enormt påvirkelig af geopolitik. Og hele 2. verdenskrig har smadret samarbejderne i Europa. Så der er simpelthen ikke det sådan fragmenteret forskningsmiljø, eller slet ikke noget forskningsmiljø overhovedet. Og det kan også godt, det kan jeg også godt vise med Inge Lehmann, at hun går i stå i de år.
Ja. Fordi alle de der samarbejder simpelthen bliver brudt op.
De bliver brudt op, og stationerne bliver smadret under krigen, og der er ikke den der udveksling af data, fordi der er ikke nogen postgange og sådan noget. Det samme sker også under 1. verdenskrig. Så hver gang der er sådan en stor konflikt, så ophører samarbejderne, og så går forskningen i stå. Det er jo så ikke på samme måde tilfældet i USA, fordi de har jo ikke haft direkte krigshandlinger på i hvert fald kontinentet, ikke? Mm. Og de er velfundet. Så sådan en som... Ewing der, som jeg kalder ham.
Maurice
Ewing. Han tager simpelthen på sådan en charmetur i USA. Han er professor på sit eget institut på Lamont Observatory i nærheden af New York under Columbia University. Og han er knalddygtig til at skaffe militære projekter. Altså, og det har man sådan i USA, den der... at man kan lave forskning på militærets vegne.
De har rigtig mange penge.
De har rigtig mange
penge. Der er DARPA, og der er forskellige andre altså kasser, man kan få alt muligt fra.
Alt muligt fra, ikke? Og noget af det er grundforskning, noget af det er klassificeret forskning, det vil sige, vi ved ikke helt,
hvad det er.
Og dem støder jeg jo jævnligt på, de der kasser, hvor der så kan jeg prøve at søge om dem, det får jeg ikke alligevel, så det har jeg ofte ikke gjort. Og han møder den her ældre dame, og tænker, hun er ret interessant af mange årsager. Dels fordi hun vil gerne, hun er dygtig, og hun er også sådan en eller anden bindeled til hele den der førkrigsgeneration af seismologer. Så han inviterer hende over, og der er sådan noget hul om hej, om hun kan få fri og alt muligt andet, og penge til det og sådan noget. Men han betaler hele, han får en Air Force-kontrakt til at betale det hele, og hun bliver hentet også fløjet militærfly til New York og sådan noget, så...
Sådan.
Og det kan hun jo godt lide. Så hun lader sig pensionere hver året efter, og begynder at tage jævnligt derover. Hun får faktisk tilbudt et professorat derovre, tror jeg. Eller jeg ikke tror, jeg ved, at hun får tilfældet noget.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og Liv Lund Jacobsen, forskere og arkivar ved Rigsarkivets brugerservice og formidlingsafdeling.
Nu sidder hun så meget af tiden i New York og arbejder der. Hvad begynder hun at arbejde på? Er det sådan en gamle drømme, der kommer op, at nu kan jeg lave hvad som helst, eller får hun nogle opgaver?
Hun siger nej til en stilling netop for at være frit stillet til at lave de opgaver, hun har lyst til. Vi begynder at nævne nærmere os ting, jeg ikke er helt færdig med min forskning i, så det går, hvis det bliver sådan lidt overfladisk, så beklager jeg. Men hele verden, det seismologiske verdensbillede ændrede sig i de år. Det er ikke jordskælv, der er driveren mere, de her atomprøvesprængninger, som foregår op i den absolutte øverste del af jorden. Så det er simpelthen nogle andre spørgsmål, man stiller. Så der kommer sådan en konflikt mellem, hvad de sådan sikkerhedspolitisk interessante forskning og det gamle, traditionelle, seismologiske interessante forskning handler om. Men det bliver kompositionen af de allerøverste lag af jorden, og det er også noget af det, hun kommer til at arbejde med. Men dybest set, så laver hun projekter, hun selv brænder for. Men jeg har langt, langt, langt om længe faktisk fundet, at hun har taget militære kontrakter.
Mm-hmm. Skriver hun noget om det nogen steder, om hvordan hun har det med det?
Nej. Og det har jeg tænkt meget over. Men jeg tror, vi har en tendens til at glemme, at Geodæisk Institut var en halvmilitær organisation på det tidspunkt. Hun var simpelthen vant til, at der gik folk rundt i uniform. En del af deres aktivitet var klassificeret, fordi de kort, der blev produceret på Geodæisk Institut, havde militære oplysninger, som ikke... Det var derfor, at man havde en statlig organisation for det. Og de lå under krigsministeriet. Så jeg tror simpelthen ikke, at hun tænkte ret meget over.
Men de havde vel også en anden holdning. Altså nu siger vi igen, det er under den kolde krig.
Ja, ja.
Men man sad på den ene side af den kolde krig.
Og hun sad på den rigtige side. Altså på den måde, der var ikke noget at betænke sig på. Altså der var ikke noget problematisk. Det var jo vennerne, hun arbejdede med og for. Og så tror jeg en eller anden sted også, at endelig har hun fået alle de ressourcer til sin rådighed, som hun altid har drømt om. Hun skal ikke lave det der opslidende administrative arbejde og... Det, man gør, når man har en seismisk station, det er, at man aflæser de der forskellige bølger og udgiver dem og distribuerer dem til hele verden. Og sådan noget. Det er et opslidende, gentagende arbejde. Det er hun slemmer for. Hun skal bare koncentrere sig om at forske, og der er kun mennesker, der interesserer sig for hende.
Mm.
Men hun skriver faktisk lidt... det er faktisk noget af det, hun skriver lidt om. I 64, der sørger Ewing nemlig for, at hun får en... hun bliver doktor. Hun skrev faktisk aldrig en disputas. Og det 64, det er måske det allerbedste år overhovedet. Og hun, det er noget med, at hun er på vej, hun sidder der i Lamont, og hun skal ud og rejse, og kommer hun tilbage og sådan noget. Og hvornår hun kommer tilbage og sådan noget. Så skriver hun, og det er til Ewing. I shall probably be terribly homesick for Lamont. Perhaps the guest house will receive a homesick visitor sometime. One of my grandfather used to say, When people get old, they should be shot. Yes, but how old? I might have been cheated of part of the best times I had. Yours, Lehmann.
Så hun har simpelthen, altså det har været fede tider efter, at hun blev pensioneret, tog til USA, og fik alle de penge, hun kunne ønske sig at forske for.
Altså, sådan vil jeg gerne skrive, når jeg er 76.
Ja.
Det var hendes... gyldne år. Det var i perioden 50 og 60.
Men når hun så sidder så meget derovre, og det egentlig kører derudad, hvordan går det så herhjemme? Altså er der nogen, hvad skal man sige, har hun nogen forbindelse til det danske forskningsmiljø?
Hun har masser af forbindelse. Vi skal igen huske på, at Geodæisk Institut var ikke en del af universitetet. I dag vil vi kalde det en sektorforskningsinstitution. Så hun har masser af kontakt til dem, og hun optræder også på deres liste over, Miss Lehmann tog med til det og det. Og hun kan jo ikke repræsentere Danmark mere ved de her store møder, men hun deltager alligevel med sin egen stemme. Det, der er interessant, det er, hvornår seismologi og geofysik kommer ind på Københavns Universitet.
Ja.
Og der er jo historien om professoratet.
Den må vi endelig have.
Ja, historien om professoratet handler om, hvordan at man ville have et professor, eller Niels Bohr med flere, ville have et professorat i geofysik ved Københavns Universitet. Og der var delte mening om, hvad retning det professorat skulle være i. Niels Bohr mener, at det, og jeg siger Niels Bohr, fordi han er faktisk meget, meget vokal i den her sag. Han vil have, at det skal være, der skal være tryk på fysik, altså geofysik, så det skal ligge under fysisk institut, mere træk mod fysisk institut, og geologerne vil selvfølgelig have trykket på geofysik. Og det bliver slået op i 52. Bohr har en kandidat, som han pusher, og han pusher ham hårdt.
Hvem er det?
Jamen, det er en, der hedder Niels Arli. Og det bliver de der geofysiske miljø ret knotten over, så de, og en af dem, der søger blandt Inge Lehmann. Og hun har ikke reel, hvad jeg lige skal læse mellem linjerne, det er, hun har ikke nogen reel tro på, hun vil få det.
Hvor gammel er hun på det her tidspunkt?
Jamen, der er hun nemlig også i slutningen, altså i 60'erne, ikke?
Ja.
Så under alle omstændigheder ville hun ikke kunne have beholdt andet end nogen, jeg tror 6-7 år eller sådan en stil. Og det er også en del, det er også en del af voteringen. Og desværre er Niels Arli, han er ikke ordentligt kvalificeret til den her stilling, så det bliver noget, det bliver noget rod. Og der bliver en mindretals, der man ender med at anbefale ham, men en mindretalsbeslutning er faktisk at indstille hende. Og så trækker Arli sig, fordi han synes ikke, han har rådsfuld eller udvalgsfuld opbakning. Det havde han jo det havde han heller ikke. Og så i stedet for at udpege hende, beslutter man sig at afvente.
Mm-hmm.
Og så er det faktisk hendes efterfølger, der får det. Henry Jensen, tror jeg, det han hedder.
Er der noget diskussion på det tidspunkt? Altså, der er vel ikke nogen aviser og den slags, der skriver om sådan noget?
Altså, dels var det en pinagtig affære. Mm. Der var ikke nogen, der kom pænt ud af den. Det andet var, at det har faktisk ikke noget med... Altså, der er mange, der gerne vil læse noget køns noget ind i det, og det kan man ikke. Det er egentlig det igen, det hele kommer tilbage til Grønland. Og der havde jo Niels Bohr jo fuldstændig ret. Vi havde brug for nogen deroppe, der kunne vise amerikanerne, at vi havde viljen og
vi skulle nok selv klare det, tak.
Ja, tak. Vi vidste noget om atomfysik, og der var helt uran spørgsmålet, som også lå og rodet på det her tidspunkt. Og der ville han simpelthen have en person, der kunne tale ind og forske ind i den der. Og det kunne hun jo af god grund, det kunne Inge Lehmann jo af god grund ikke med sit seismologi og jordskælv og alt muligt. Det var før hun overhovedet egentlig begyndte at arbejde med amerikanerne.
Ja. Så det var egentlig, det var det, denne Arli skulle?
Det var det, der var en bundet opgave, og en sådan en, igen sådan en grønlandspolitisk, videnskabspolitisk agenda kørende.
Udtaler hun så, eller skriver hun på noget tidspunkt selv noget om, at det er jo simpelthen for dårligt, at jeg ikke fik det professorat, eller kan man netop læse, at ja, det havde jeg aldrig regnet med, men...
Jamen, hun er da helt klart rygende, og det er der rigtig mange i det miljø, der er, fordi hun er den største og de bedste, og en enormt tynd undskyldning altså, for hvorfor hun ikke skal have den, ikke? Og det med, at man ikke engang, altså, man kan ikke engang ansætte hende så, fordi, så der er faktisk den der mindretalsindstilling, siger faktisk, vi kan jo nøjes, altså i og med, at hun har den alder, hun har, så kunne vi jo bare nøjes med at have hende et par år,
ja.
De år, vi kan, og så kan vi. Det skal så siges, at hun var ikke, hun havde aldrig undervist rigtigt, og hun tog ikke studerende, og hun skabte slet ikke noget miljø omkring sig, hun var ærketypen på den her individuelle, lidt særegne, svagt nævne, enlige forsker.
Ja.
Så jeg, altså sådan, hun var ikke nogen imperiebygger.
Nej, altså det lyder også som om netop, altså hun har godt nok siddet der i 25 år og administreret og forsket og så videre, men som du siger, der har hun sådan set haft nogen under sig, men ikke lavet et decideret forskningsmiljø, og det fedeste for hende er, at hun selv bliver helt fri og bare kan sidde i USA.
Altså hun er en ener på den, og det der tror vi, jeg har ikke mødt hende selv, men alt hvad jeg sådan hører og hvad jeg læser, der er hun også en ener.
Ja.
Hun får, og kan godt lide sit altså, arbejde. Hun skriver heller ikke artikler sammen med nogen selv i USA.
Og det er alle sammen ene publikationer? Der er
ganske få, hvor hun har skrevet sammen med nogen i de amerikanerårene, og det vil hun altså have haft rig mulighed for. Jeg tror, Ewing er en af de få, hun har skrevet sammen med.
Ja. Men hun bliver... I de her mange, relativt mange år, hvor hun så sidder i USA og forsker, får hun lavet noget, der bare kommer i nærheden af den der opdagelse af jordens kerne?
Det gør hun faktisk. Det er, at hun... skal lige se, om jeg kan forklare det rigtigt. Det er, at hun laver en... Der er noget i dag, der hedder Lehmann-diskontinuiteten, som er en forandring af materiale cirka 220 kilometer nedenunder kontinenterne,
aha,
som hun opdager i 1956, altså under sin USA-år. Og det er, sådan, det er lidt, der er sådan lidt frem og tilbage, men den er stadigvæk lidt, jeg har ikke helt kunne få hold på, hvad der er op og ned på den, og man helt ved, hvad den handler om, den diskontinuitet. Men det er rigtig nok, den er der.
Ja. Og hvad vil det sige? Det er noget om, at, hvad skal man sige, igen med de her bølger har man kunnet se, jamen der sker noget særligt underligt.
Altså, det er dybest set, hun har dybest set lavet den samme type undersøgelse, som da hun fandt jordens indre kerne. Der er et eller andet, der ikke passer. Der er et eller andet, vi kan kun, det kan kun gå op, hvis vi antager, at der er en eller anden refleksion, der sker hernede.
Og man ved ikke, hvad det er stadigvæk?
Altså, vi er ude i der, hvor jeg ikke helt har fingeren nok nede materiale. Men hun, man kan sige, hun arbejder jo mest med, hvad hun kan seismisk se. Hvad det så, det er jo...
Det er nogle andre, der må ligesom må rode med det og finde ud af, hvad det er,
lige ja, netop, ikke? Og det er også det samme med kernen, ikke? Hun siger jo ikke, at det er en fast kerne, men det er en logisk antagelse ud fra det type bevis, hun laver, at det er en fast kerne.
Ja. Så det er jo i virkeligheden, altså, hun, det er jo meget matematik, hun har brugt.
Helt klart.
Og det er jo det, hun kommer fra.
Og så havde hun kæmpe, kæmpe, kæmpe stor erfaring. Det er simpelthen undervurderet stor erfaring, hun havde til at aflæse de her seismogrammer.
Mm.
Det er, hvis man egentlig skal sådan en særlig metode eller en særlig ting, hun kunne, det var det, at hun var rigtig, rigtig god til. Jeg vil kalde det en selvkalibrering.
Mm-hmm.
Hun kunne simpelthen lægge dem her foran sig, og så kunne hun kalibrere sig selv og se, hvornår de var off og hvornår de var passet. Og...
Så det er sådan en intuitiv, altså hun har kunnet se, ligesom, her er noget,
her er noget
der er mystisk,
der er mystisk,
ser anderledes ud.
Ja, eller det her, det er en god af... Altså, selv i dag ser man jo altså også, selvom meget af det kører på computer, så ser man, altså er man jo stadigvæk inde og justere og kigge på dem på skærmen. Ikke? Men der havde hun altså en helt særlig evne. Og det var selvfølgelig noget med, at hun aflæste jo for tre stationer, eller overvåget tre stationer, som hun har. Og faktisk også en del af perioden har hun også Lund ind over. Så der er formodentlig ikke nogen seismolog, der har haft så meget originalmateriale gennem hænderne, som hun har. Og hun insisterede jo også altid på at læse originalerne. Det var noget af det, hun altid sloges med Cambridge-professoren Jeffries om, fordi han insisterede på at bruge de aflæste data, som blev publiceret i lange tabeller i stedet for.
Mm.
Det mente hun, altså, så de havde to vidt forskellige tilgange til det samme emne.
Ja.
Og der kommer vi sådan helt ind i noget med, hvad er vid, og sådan noget sådan det, der på engelsk hedder tacit knowledge, altså det der håndværket, ikke?
Jo.
Og det er også derfor, at jeg slutter min undersøgelse med af hende i omkring 70. Fordi det er der, hvor vi begynder, hvor analog seismogrammer bliver mindre og mindre brugte, og vi begynder at få den tidlige computerisering og magnetbånd osv. osv. Og der kan hun... Altså dels er hun jo altså også langt op i 80'erne der, men dels kan hun altså heller ikke være med mere. Det er en helt anden feltet flytter sig igen.
Hvad skriver hun noget om det? Hvordan det opleves?
Nej.
Men er hun i det hele taget ikke noget særligt sådan privat menneske på den måde, at hun
er sindssygt privat.
Altså, jeg tænker på, udfolder hun sådan tanker om alt muligt i sine breve?
Nej. Men igen, vi ved ikke. Jeg ved ikke, hvad hun har smidt ud.
Nej.
Jeg kan se, at den korrespondance andre har gemt af hende, og det er jo så kun, jeg kan jo så kun se hendes videnskabelige kollegaer, at der kommer sådan lidt mere drys af tanker om det ene og det andet, ikke? Og hun har, kan jeg fornemme, haft en relativt stor privat vennekreds, fordi hun er en af de der gamle danske kulturfamilier, altså Orla Lehmann. Hun er i familie med Orla Lehmann. Og,
som lavede hvad?
Grundloven.
Ja.
Skrev Grundloven. Og hans far var den Lehmann, der indførte juletræet i Danmark og sådan noget. Og,
så bliver det faktisk ikke større.
Så bliver det faktisk ikke. Og på morens side er det Gros-familien, som er kvindesags. Altså, hun har været vel placeret og velconnected, ikke?
Og var gode venner med Bohr-familien også formentlig, eller hvordan? Hvordan så det ud efter professorat-sag?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er også noget, jeg tror slet ikke, at hun var inde på Bohr-radaren. Altså, hun var rigtig, rigtig gode venner med Adler. Altså, der er lige en...
Altså, Niels Bohrs tante der.
Ja, det er tante. Fordi det er jo en jødisk, hun er jo jøde,
ja.
Og bliver jo faktisk taget under jøde i 43, og bliver sat i en lejr og skal sendes til Tyskland. Og der gamle elever, inklusive Lehmann, sørger for en underskriftsindsamling og får hende faktisk frigivet. Og hun tilbringe resten af krigen hos en anden gammel Inge Lehmanns matematiklærerinde. Mm-hmm. Og der besøger Lehmann hende jævnligt, fordi som hun siger, hun har jo ikke noget familie. Så. Og de var tætte. Men hvor meget hun har været med resten... Altså, jeg tror, at han havde hele sin fysik.
Men hvordan sker der noget i de senere år for hende herhjemme? Altså bliver hun, jeg mener, hun bliver æresprofessor på et tidspunkt?
Ja, hun bliver æresprofessor på Københavns Universitet, og hun får også en guldmedalje af Videnskabernes Selskab. Der kan man godt... Det er også sådan en af dem, der er ikke helt pæn. Altså hun burde jo have været medlem.
Ja, det troede jeg da egentlig også, hun var.
Det var hun ikke. Så ville hun have været den første kvinde. Og hun er decideret bitter over, at hun ikke, altså at da den første kvinde bliver valgt ind, som jeg ikke kan huske, hvem er, i, jeg tror, de 70, der er hun
meget sur.
Ja, det er jo sarkastisk, tror jeg. Ja. Hun må godt nok være dygtig, tror jeg, hun er citeret for at skulle have sagt. Men igen, hun var ikke en del af universitetsmiljøet, hun var en del af forskningsmiljøet udenfor, som simpelthen ikke var lige så fint.
Nej, altså i rigtig, rigtig lang tid var det man kaldte sektorforskning jo, altså nu har jeg jo selv gået på universitetet, og sektorforskning grinede man lidt af, og synes det var bestemt ikke lige så fint.
Nej, altså. Og det tror jeg i højere grad har været problemet i Danmark end i hendes køn, eller noget som helst andet. Og i USA, der har der slet ikke, eller i udlandet, har man slet ikke set på de der forskelle. Nej. Der har man faktisk rigtig mange steder antog man altid, at hun var doktor. Det er ikke usædvanligt, at hun faktisk må rette dem.
Ja.
Men altså, den stilling, som hun så har på Geodæisk Institut, er jo rigtig høj. Altså inden for statsadministrationen, en chefstilling, hun har lønrammerne for... Mm. Hun havde den tredje højeste af en organisation, der talte over 400 mennesker, ikke?
Jo, så man kan jo ikke... Altså som du siger, det der med, at hun var helt glemt og puttet væk og så videre, det er en... hvornår begynder den historie egentlig at florere?
Efter hendes død. Det er, altså, hun bliver sådan mindet i al almindelighed, sådan ligesom med 80, 90, 100 år. Internationalt har hun jo altså, altid været et stort navn, og på hendes 100-års fødselsdag, der laver Geodæisk Institut, nu kan jeg faktisk ikke huske, om det bliver jeg tror, det hedder Geodæisk Institut stadigvæk dengang, en festforelæsning til hendes ære, hvor de flyver alle de store navne ind, som taler til hende, og hun bliver rullet ind i sin kørestol og lytter til det. Hvad giver man en 100-årig? Man giver hende en festforelæsning.
Ja.
Det nød hun rigtig meget. Og så dør hun der som 104-årig. Og så der begynder... Altså, så var det jo den der periode, hvor man ikke rigtig vidste noget. Hun er heller ikke givet ud af sin... Hun er overlevet to generationer af forskere, ikke? Så dog, man kunne kun huske den gamle.
Hvad år dør hun?
93.
93. Jamen, det er jo også et, kan man sige, ja, en passende tid for at se på, hvor synd det er for kvinder.
Ja, altså, det er helt klart, der har været en opblomstring af den interesse for hende nu. Altså, den ligger jo også lige til højre benet. Der var ikke nogen før, og der var ikke nogen efter, og hun har så langt et liv, hun må da have oplevet et eller andet. Det, jeg tror, det var, hun sprængte glasloftet, men ikke glasgulvet. Altså, efter hende kom der flere kvindelige geodater. Det var hendes officielle stilling, statsgeodat. Men hun, der kom ikke nogen kvinder under hende.
Nej.
Så hun blev sådan en ener og sådan en uden for nummer på mange måder.
Men det var vel også, altså det lyder lidt som det, du har talt om, at det var også et personlighedstræk. Altså hun var sådan lidt...
Ja, og det er enormt svært at sige noget generelt om med et sample på en, ikke?
Mm.
Men ja, alle der kender hende siger, at hun var en ret speciel personlighed. På den anden side, de har altså også kun kendt hende som 70, 80, 90 år og 100 år, ikke? Og der er de fleste af os jo ikke sådan... Og der har vi jo udviklet en vis enartethed på det tidspunkt.
Ja.
Men jeg tror, ja, altså hun, man bliver ikke topforsker ved at være sådan helt almindelig.
Det kan vi slå fast her til sidst. Inge Lehmann var ikke helt almindelig. Hun lavede faktisk noget, der var ganske fantastisk. Og det her med, hvad der så var forhindringer undervejs, sektorforskning og det ene og det andet, og hvad der skete, det kommer man til at kunne læse, når du udgiver din bog. Og vi ved ikke helt, hvornår det bliver, men det får vi garanteret at vide. Tak skal du have, Liv Lund Jacobsen, fordi du kom.
Tak for det.
Arkivar og forsker på Rigsarkivet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Daniel Sindberg i dag, Ninette Birk nåede lige ind, og jeg, Lone Frank. Se på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.